Grétarsdóttir.
Þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessu
minna afsökunar á að hefja ræðu sína á því.
Herra forseti, biðst afsökunar án efa örlítil þreyta farin að segja til sín, biðst afsökunar á þessu, herra forseti. En mér langaði að velta því upp sem ákunni innleggi hér í þessa ræðu þingmanns og þessa umræðu forgangsröðun ganga. Hvort ekki sé mitt eðlilegt og skynsamlegt að Alþingi ræði hvort að það telji hyggilegt að ráðast í tvenn göng samtímis núna næsta ár eða ein. Það er bara ákveðin grunn útgangspunktur. Hvort að fólk telji skynsamlegt á þessum tímum okkar núna að ráðast í tvenn jarðgöng samtímis á Íslandi. Ég, út frá því sem að ég hef kynnt mér til hyggilegast að ráðast í eingöng á sama tíma og láta því síðan fylgja hvert öðru. Og þá eins og ég sagt hér áður, er algjörlega ljóst að þau göng eiga ekki vera valið göng. Ef að fólk ætlar að ráðast í tvenn göng samtímis, þá spyr ég og bið þingmenn allra kjördæma að velta því fyrir sér. Ef að þau tvennu göng eiga að vera Norðfjörðagöng og Valahöðagöng, hvers eiga vestfirðingar að gjalda sem hafa beðið eftir Dýrafjörðagöngum langt skeið? Þar sem Dýrafjarðargöng á sínum tíma voru undan Norðfjarðargöngum er að segja á sínum tíma. Getum við boðið upp á svona þegar allir viðurkenna, allir, að ef tvenngöng ræða, þá blasir við að Dýrafjarðargöng og Norðfjarðargöng eru þau göng sem að hafa forgang.
Þá setjum við beina þeim tilmælum.